ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
У Києві 21:30, перед мікрофоном Марія Щур, в ефірі новини Радіо Свобода. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко стверджує, що Державна пенітенціарна служба видала їй документ про припинення лікування і виписку із лікарні. Пенітенціарна служба дала мені папірець про припинення лікування і виписку з лікарні як чергову помсту за мою позицію. Йдеться у заяві Тимошенко, яку озвучив біля харківської лікарні її адвокат Олександр Плахотнюк, повідомляє прес-служба Батьківщини. Україна після виборів до Верховної Ради активізує роботу із підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, невід'ємною частиною якої є угода про створення зони вільної торгівлі. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із надзвичайним і повноваженим послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем. Нещодавно різні європейські політики заявляли, що судові процеси щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко можуть стати перешкодою для підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Біля Верховної Ради України відбулася сьогодні акція проти ухвалення законопроекту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у ній брало участь понад 100 людей, зокрема журналісти, публіцисти та правозахисники. Учасники акції тримали у руках білі аркуші і транспарант із надписом «Все, що народ думає про владу – наклеп». Депутатів, які спізнилися на засідання Погоджувальної ради парламенту, мітингувальники зустрічали вигуками «Ганьба».
Тюрми бандита, а не журналіста! Тюрми бандита, а не журналіста!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Демонстранти вимагали від керівників парламентських комітетів і фракцій вже 2 жовтня внести до порядку денного питання про відкликання законопроекту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп і покарань з покаранням до 5 років ув'язнення. Зробити це пообіцяв спікер Верховної Ради України Володимир Литвин.
Ми розпочнемо роботу, пропозицію про зняття з розгляду цього законопроекту, щоб поставити на цьому велику жирну крапку.
У центрі Тбілісі після оголошення даних екзитполів на парламентських виборах зібралися тисячі прихильників опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Вони святкують перемогу опозиції, про яку свідчать практично усі екзитполи. За повідомленнями, на площі Свободи у центрі грузинської столиці вже перекрито рух і монтується сцена. На ній має виступати голова опозиційного руху Бідзіна Іванішвілі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі «Європа на зв'язку» з вами Людмила Литовченко. У середині 19 століття чеською говорили лише селяни, але групі інтелектуалів вдалося відродити її, зміцнити і в результаті зробити мовою незалежної держави. Чеський приклад був натхненням для тогочасних українців. Чому чеська стала успіхом, а українська так і залишилася незавершеним проєктом? Чого з чеського досвіду можна навчитися зараз? Чим закінчилася боротьба з тривалою мовною окупацією в Чехії і чим в Україні? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Якщо сьогодні можна було б оцінити ставлення чеського народу до рідної мови, користуючись спортивною термінологією, то золото виграють обоє – і народ, і мова. Іншими словами, стан чеської мови у Чеській Республіці можна визначити як успішний. На думку фахівців, сьогодні чеська мова потребує не захисту, а вдумливої щоденної опіки. Але так було не завжди. Чехи відстояли свій найбільший скарб, рідну мову, у складному протистоянні з набагато сильнішим противником і в тяжкій боротьбі, яка тривала 3 довгих століття. Про це з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
Гадаю, немає в Чеській Республіці людини, яка б не знала про драматичну подію в чеській історії, що трапилась у 1620 році. Того року, 8 листопада, в битві під Білою Горою, що поблизу Праги, перестала існувати Конфедерація Чеської Корони, а з нею перед сильним німецькомовним противником капітулювала чеська мова, традиції і культура. На довгих 300 років чеські землі увійшли до складу Австрійської імперії Габсбургів, згодом могутньої Австро-Угорщини. Зміцнюючи панування, імператор Йозеф ІІ у 1781 році видав указ, який запровадив німецьку єдиною мовою спілкування в державних установах. Як в імперіях водиться, мовна окупація поступово оволоділа всіма сферами життя – освітою, театром, військом, словом, настала тотальна германізація. Але слід віддати належне чехам – вони не склали зброї. Їхня наполеглива і послідовна боротьба за свою мову, традиції і культуру вписалась до історії як доба національного відродження. Її джерела слід шукати в посиленні національного самоусвідомлення. Його могутня хвиля піднялась саме всупереч мовній окупації. Мотивацію відстояти рідну мову чехи знаходили насамперед у творчості своїх поетів і письменників, народних майстрів, у фольклорі, пісні і театрі. Велику роботу на свої плечі перебрала сільська інтелігенція – вчителі, лікарі, священнослужителі. Саме на периферії, по селах і в малих містечках загроза германізації була особливо небезпечною. У 3 хвилях національного відродження, яке охоплює 18-те, особливо активно проявилось у середині 19 століття, чехам вдалося не тільки захистити рідну мову від руйнації, але й оживити певні процеси, наприклад, словотворення, видавництво словників, роботу професійних і аматорських театрів. А очолили найтяжчу роботу вчені і письменники, серед яких були і німецькомовні, розповів Радіо Свобода відомий учений-славіст, професор Карлового університету Єжі Марван.
Є такий представник цього відродження, як, наприклад, Юнгман. Він краще говорив німецькою мовою, ніж чеською. Але для нього чеська мова – це був певний символ. Це була в певному сенсі душа народу. Чеська мова тоді була настільки духовним елементом, без якого народ не міг існувати.
Саме поет, викладач чеської мови Юзеф Юнгман сформулював головну ідею чеського національного відродження. Чехом є тільки той, хто розмовляє чеською. З цією думкою, як з прапором відродження, чехи активно взялись за переклад з німецької і навіть з латини, спортивної, географічної, військової термінології, а також термінів окремих наук, наприклад, хімії чи медицини. Багато неологізмів, тобто нових слів, не прижилось. Трохи смішно і наївно нині звучить, наприклад, носоплена, тобто хустинка до носа. Але на загал зусилля чеських патріотів не пропали даремно. Навіть події Другої світової війни, коли доводились вивіски у крамницях чи фільми дублювати німецькою мовою, не похитнули переконання чехів, що без мови держави не буде. І нині в невеликій 10-мільйонній Чехії є громадяни дуже вимогливі у ставленні до рідної мови. В цій копіткій щоденній роботі на перше місце має стати, на думку професора Єжі Марвана, як одна з головних дисциплін – мовна екологія, наука, яка дбає про чистоту рідної мови в засобах масової інформації, у школах, державних установах. І в Україні також. Все нині в руках українських мовознавців.
Вони повинні навчитися, що таке є лінгвоекологія, тобто теорія про мовне середовище. Кожна людина знає від своєї матері, що таке є мова. І я не бачу українських мовознавців, щоб вони турбувалися цією проблемою. Отже, тут є початок. Українські мовознавці повинні перейти з теорії на реальну екологічну реалізацію. Українська мова є настільки особливе та естетично пригоже явище, що його не можна руйнувати своєю власною необережністю та байдужістю.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Нинішні харківські керманичі залюбки хваляться, що місто є столицею українсько-російської дружби. Тому тут підтримуються російські освітні, культурні, мовні проекти. А от українське їм чуже. Втім, для українських філологів Харків – ледь не батьківщина української літературної мови.
Взагалі, сама історія перетворення Харкова на український культурний центр є дуже цікавою і чомусь парадоксальною.
Так розпочинає розповідь про харківських романтиків Першого в Східній та Центральній Україні університету, що його заснував Василь Каразін, доктор філологічних наук Ігор Ісіченко. З ним спілкувався мій харківський колега Володимир Носков.
Перша половина 19 століття. Представникам Харківської школи романтиків, гурту молодих поетів, професорів і студентів Імператорського університету випало, якщо можна так висловитися, підвищити статус української мови із мови селян до мови літераторів, інтелігенції, науковців. Говорить архієпископ Харківський і Полтавський, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені Каразіна Ігор Ісіченко.
Цікаво зараз згадати, зараз у русифікованому 20-му столітті Харкові, що саме слово «Україна» в новочасному значенні, як політичне визначення країни, яка історично пов'язана із Київським князівством, почало формуватися тут, у Харкові, і звідси у творах харківських романтиків це слово йшло в широкий вжиток.
Харківські романтики зуміли побачити народ інакше, ніж їхні попередники. В народі вбачали не наївне дітей природи, а джерело духовного відродження, сили та поетичного натхнення. Петро Гулак-Артемовський, Ізмаїл Резнєвський, Амросій Метлицький, Левко Боровський, Микола Костомаров та інші однодумці українського романтизму експериментували, перекладали твори світових класиків, демонстрували перспективи української мови в найрізноманітніших жанрах. Зокрема, вправлялися в написанні поетичних балад. Чому це стало можливо у слобідському місті Харкові? За словами науковця, архієпископа Ігоря Ісіченка, у 18-му, на початку 19-го століть, тут не було старої аристократії. У Харкові формувався не новий етнос, а нова етнічна група українців. І з тих найбільш ініціативних людей, які прибули до Харкова, аби і почати з нуля своє майбутнє.
І в цьому малесенькому дерев'яному Харкові групується середовище людей, які були пов'язані однією дуже цікавою особистістю – Григорія Сковороди. Мандрівного філософа, який знайшов себе саме тут, у малозалюднених степах Слобожанщини. І формував, ніби ткав простір інтелектуальної гармонії, альтернативи до того, що він називав містом багатолюдним. Саме з цього середовища вийшла ініціатива, яка була дуже незвичною для Росії – створити університет у цьому провінційному Харкові. І ця божевільна, здавалося б, ініціатива реалізувалася 1805 року.
За свідченням істориків, у 30-х, на початку 40-х років 19-го століття Харків є головним центром розвитку української культури. Професор Ігор Ісіченко переконаний, вплив харківських романтиків позначився на появі «Руської трійці» у Львові та видання «Русалки Дністрової» на ідеологію Кирило-Мефодіївського братства. І зрештою позначився на середовищі, яке породило ідею соборної української держави, що прозвучала з вуст Миколи Михновського. Іван Котляревський, один із творців сучасної української мови, у своїх творах «Енеїда», «Наталка Полтавка» і «Маскаль Чарівник» використав київсько-полтавську селянську вірку. Вже пізніше Лесі Українці, Іванові Франку, Михайлові Коцюбинському вдалося піднести літературну мову на вищий рівень, збагатити її словниковий склад, розширити його науковою, виробничою, суспільно-політичною лексикою. Розвиток української мови відбувався попри численні австро-угорські на західних землях та царські постанови на землях, що належали Російській імперії.
1847 рік. Розгром Кирило-Мефодіївського товариства і посилення жорстокого переслідування української мови та культури. Заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших. 1859. Міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською. 1863. Валуєвський циркуляр про заборону друку україномовної духовної і популярної освітньої літератури. Ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може. 1876. Емський указ Олександра II про заборону друкування та ввозу за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. 1895. Заборона головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей. 1914. Заборона відзначати столітній ювілей Тараса Шевченка, указ Миколи другого про скасування української преси.
Трагічним виявився підсумок українізації в 20-х роках минулого століття, говорить літературознавець Ольга Резниченко.
Центрова харківська інтелігенція переважно була російськомовна. А от з 28-го року ситуація кардинально змінюється. І вичищаються ці склади, розкуповуються продукти української культури. І це був отакий дзвіночок для того, щоб почати репресії. І 29-й рік уже знаєте про те, що СВУ і так далі починаються репресії.
Сьогоднішні політичні спекуляції, непорозуміння навколо мовного питання більше ніж через 20 років після розвалу Радянської імперії, на думку відомого науковця, священика Ігоря Ісіченка, вирують через те, що Україна залишилася під керівництвом старої номенклатури, яка легко опанувала псевдопатріотичну риторику і дискредитувала її впродовж наступних років.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». Одна з картинок сучасного життя України – майданчики на захист української мови у більш ніж 10 містах держави. Пересічні українці протестують проти утиснення прав та зневаги на адресу української мови, що їх демонструє чимало політиків, чиновників, митців. Чому ж на початку 21-го століття мова, яка так довго боронила своє право на існування і яку вважають однією з найбільш мелодійних у світі, опинилася під загрозою? Відповідь шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Згідно зі статистикою, українську мову вважають рідною понад 60% громадян України. Але в Україні існує така специфічна ситуація, що не усі, для кого українська мова рідна, постійно її вживають. І це основна відмінність між українською мовою та мовами інших слов'янських народів, вважає історик професор Михайло Кірсенко. Він також зазначає, що українська мова має шанс подолати складнощі у разі належної підтримки з боку її носіїв, як то відбувалось у Центрально-Східній Європі.
Чехи впадали в зневіру, так само як українці, долали цю зневіру. Це абсолютно нормальний процес усіх народів Східно-Центральної Європи. Поляки думали по-німецьки або по-російськи, а говорили по-польськи і прекрасно працювали на Польщу. Так що ми абсолютно в усьому повторюємо з місцевими особливостями успіхи і поразки наших сусідів. Могло бути значно гірше, зважаючи на нашу історію.
Професор Кірсенко зазначає, що знищення у 1930-ті роки інтелектуальної еліти України спричинило величезну непоправну втрату для українського духовного, наукового, культурного розвитку. І до відродження незалежності Україна підійшла з інтелектуальною пусткою, зауважує історик. Знищення інтелектуальної еліти дається в знаки досі, адже в Україні складно знайти науковця, який системно та постійно розробляє і втілює проєкт під назвою «Українська мова», як це робили чехи, упевнена письменниця і перекладачка Наталка Позняк-Хоменко.
Масарик, який запропонував відродження чеської мови, там жив так само, як і народ, говорив чеською мовою. Їздив з простими людьми у трамваях, ця енергія віри передала всім, цей проект став успішним. Це був загальнонаціональний проект. У нас ті, хто пропонують проект, вони самі дуже часто у мові, вони орієнтуються на Росію. В культурі орієнтуються на Росію. Діти їхні вчаться за кордоном. Тобто вони начебто пропонують відродження нації, але вони самі не вірять у можливість цього проекту.
Але найголовніша умова існування мови – це наявність держави, в якій вона розвивається. Без України неможлива й українська мова. Ці поняття завжди були синонімами. А наприкінці 1980-х, як і на початку 90-х років, без розвитку української мови не могла би постати й Україна, каже поет-видавець Іван Малкович.
Яке піднесення було, коли перша Червона Рута, кінець 80-х, коли визрівала українська держава, тому що багато людей пов'язували це з добробутом своїм і з українським усім. А оскільки так багато за цей час не справдилося надій при владі, опинилися ті люди, які тоді б не голосували за українську незалежність. Дехто з високих посадовців взагалі заявляє відкрито, що вони русські люди.
А відтак інтелектуали за підтримки усього суспільства мають повернути повагу до української мови політикам і чиновникам, зробити українську мову необхідною для отримання якісної освіти та високих посад. А ще українська мова має стати модною у молодіжному середовищі, як про це пишуть у соціальних мережах студенти. Навчайся англійською, вдягай італійське, спілкуйся українською і будь українцем. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
На завершеність процесу відродження української мови, що розпочався в Україні, як і в Чехії з чеською, в середині 19 століття, чеський україніст Мілан Скала пояснює відсутність української національної еліти. Про це, серед іншого, він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода». Пане Скала, як сталося так, що всі процеси, які тривали у 19 столітті і в Україні, і в Чехії, з відродження мови, культури, у Чехії скінчилось успіхом, і чеська мова зайняла своє відповідне місце, а в Україні українцям не вдалося завершити процес мовного відродження. Чому так сталося, на вашу думку?
Я думаю, що проблема не тільки в незавершеному процесі відродження. Проблема полягає передусім в тому, на мій погляд, що в Україні бракує еліт. І тоді бракувало еліт. Коли ми говоримо про Чехію, тут у нас був Масарик та інші постаті. І майже 100% чехів їх поважало. Тобто тут не було ніяких протистоянь. Коли ми говоримо про Україну на цей час, тоді там не було таких еліт, таких постатей, які би могли бути для всієї України. Тобто, які були дійсно авторитетами. Коли ми говоримо, наприклад, про Грушевського та про його оточення, знову ж, це люди, які дуже допомогли українській ідеї, але їх ніколи не сприймали всі українці, які були. Тому я думаю, що, по-перше, це проблема еліт. Коли ми повернемося ще до половини 19 століття, я думаю, що чехам дуже допомогли також економічні еліти. Що я маю на увазі? Це були люди із сільських місцевостей, які працювали, і вони стали підприємцями. І вони говорили чеською мовою. Тобто це не були міські люди, але це були люди, які змалку працювали і досягли якоїсь мети. І вони могли бути прикладом для всіх інших чехів, не тільки саме у цьому економічному плані, але саме в тому, що чехи бачили, що успішна людина говорить чеською мовою. На жаль, в Україні такого не було і навіть сьогодні немає, тому що навіть сьогодні українські економічні еліти спілкуються російською мовою. Може, якби українські підприємці, олігархи заговорили українською мовою, пересічні громадяни би ставилися до української мови також трошки інакше, тому що він би бачив приклад.
Зараз дехто з українських вчених вважає, що українська мова може абсолютно вповні відродитися в разі незалежної підтримки з боку її носіїв. Але інше питання, де на сьогоднішній день носії української мови? Та ж сама економічна еліта, скажімо, має можливість відправити своїх дітей на навчання на Захід, вважаючи, що там краща освіта, і маючи для цього фінансові можливості. Ці діти теперішні, чи молоді люди повернуться, вони будуть носіями української мови?
Діти тих багатих людей, які будуть навчатися, наприклад, в Англії, вони будуть в іншому середовищі. Вони потім побачать, що є дві можливості. Або вони вернуться до України, у них є досвід в Європі, у них це буде вже питання престижне, що відродити цей український дух. Або вони залишаються за кордоном.
Пане Скала, ми кажемо, що найголовніша умова існування мови – це наявність незалежної держави. Весь світ знає про те, що існує незалежна держава Україна. А де її мова? Що треба зробити Україні для того, щоб в ній запанувала українська мова?
Добре, є дві точки зору. Перше, що може зробити держава, і по-друге, що може зробити окрема особа, тобто громадянин. Держава має пропагувати і мусить пропагувати єдину державну мову, яка є українська. На жаль, сьогоднішній уряд такого не робить і насправді пропагує мову сусідньої держави. Тому я дуже боюся, що цей уряд не може багато зробити для розвитку української мови. Але є інший погляд, що може зробити пересічний громадянин. Приклад Київ. У Києві бачиш, що одна третина громадян Києва – це не кияни, які народилися в Києві, але які приїхали із інших областей, україномовних, наприклад. Але вони переходять на російську мову, бо вони кажуть, що у Києві прийнято розмовляти російською мовою. Якщо кожен цей громадянин розпочне із себе і сам собі скаже, ось, наприклад, я буду спілкуватися тільки українською мовою, бо вона є моєю рідною, тобто розпочати з розмови на вулиці, на роботі, незважаючи на те, чи сьогодні російська мова є престижною або немає. І поки держава не зробить те, що зробили прибалтійські держави, я маю на увазі те, що якщо ти хочеш працювати державним службовцем, ти мусиш говорити виключно українською мовою на роботі. Якщо ти не володієш державною мовою, ти маєш бути громадянином другої категорії. Я іншої можливості тут нині не бачу.
Чеський україніст Мілан Скала в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Чим закінчилася боротьба з тривалою мовною окупацією в Чехії і чим в Україні? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook. Теми наступної передачі залежатиме від вас. За якими параметрами обирають депутатів до парламенту в Європі і в Україні? Зелений туризм у Європі та в Україні. Чому європейців приваблює чисте повітря і втеча від цивілізації, а українців – шашлик та напої на природі. Сеньйор, а не пенсіонер. Як психологічний стан людей похилого віку підтримують у Європі, а як в Україні? Проголосувати за одну з цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода в інтернеті або в мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Завтра Юлію Тимошенко відвідає у харківській лікарні лікарі з Німеччини, а європейські спостерігачі у справі екс-прем'єра відзвітують перед Європарламентом. Кому вигідні кредитні афери в Україні? І чому присвячена нова книга відомого українського історика Володимира В'ятровича? Про це, серед іншого, слухайте завтра у ранковій свободі о 6:35 на хвилях радіо РФМ.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку» – спільний проект «Радіо Свобода» і радіо РФМ.